Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragun, jam Artan Haraçia. Në këtë edicion, mes të tjera, shqyftojmë të ndiqni. Më 18 prill, opozita në Kosovë parlajmëron protestë gjithë populore. Shoqatat e autizmit të Kosovë punojnë në baza vullnetare. Vetëm për 3 muaj në Kosovë ka ndodhur disa mira raste të vjedhjes. Vendimi i Hagës për Sheshelin e vënë siklet Beogradin. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Tri partitë opozitare në kuvendin e Kosovës në një konferencë për media që e kanë mbajtur në kuvendin e Kosovës kanë paralajmëruar një protestë gjithë populore me datën 18 prill. Sipas tyre, protesta organizohet kundër asaj që ata quajtën kapjen e shtetit nga qeverisja aktuale, koalicioni PDK-LDK. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Tri partitë opozitare në kuvendin e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, njoftuan për mbajtjen e një proteste gjithpopullore me 18 prill. Drejtuesit e këtyre tri grupeve parlamentare në kuvendin e Kosovës thanë para gazetarëve se Kosova dhe institucionet e saja janë uzurpuar nga qeveria aktuale. Shefi i grupit parlamentar Televizisë Vetëvendosje, Glauko Njufca, tha se shkaqet kryesore që kanë nxitur opozitën për të thirrur protestën janë dështimi i sistemit të drejtësisë, shtrëngtimi i energjisë elektrike, fakti që forcat armatosura të Kosovës nuk do të operojnë në veri të Kosovës, si dhe çështje të tjera të rëndësishme të cilat nuk po funksionojnë me qeverisjen aktuale.
Drejtësia në Kosovë është uzurpuar dhe po kontrollohet nga grupet e krimit të organizuar. Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës janë më të varfrit në Evropë, por në të njëjtën kohë qytetarët e Kosovës po i paguajnë fakturat më të shtrejta të çmimit të energjisë elektrike në Evropë. Po ashtu, televizioni publik është kthyer në zëdhënës të qeverisë. Kosovës po i ndodh një erozion i vazhdueshëm i sovranitetit dhe integritetit territorial për shkak të çësjes së kësaj qeverie në negociata ndaj Serbisë, e cila na e solli Asociacionin e Komunave Serbe si një entitet brenda shtetit tonë.
Kurse shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadar-Bujupi, tha se qeveria aktuale duhet të ndrojë drejtim për gjendjen në të cilën gjendet vendi dhe qytetarët e Kosovës. Në të kundërtën, siç tha ajo, qeveria duhet të shkojë në shtëpi.
Trasim që protesta e datës 18 prill në orën 14 të jetë një protest e gjithë qytetarëve të Kosovës, të cilët janë të pakënaqur me mënyrën se si trajton kjo qeveri dhe me mungesën e llogaridhënies në temat të cilat lidhen drejt për drejti me jetën e tyre, me jetën dhe mirëqenien e fëmijëve të tyre dhe me të ardhmen e vendit tonë.
Ndërkaq, deputetja Valdete Bajrami nga partia politike Nisma për Kosovën theksoi se zhvillimet e deritanishme të gjendjes në Kosovë e kanë detyruar opozitën që të bashkohet edhe një herë për këtë protestë gjithpopullore.
Qëllimi i thirrjes protestës është ndryshimi i qeverisë. Kemi shumë telashe tjera në për institucione tjera cilat ne nuk i kemi rreshtu këto, mirëpo për të cilat do të debatohet dhe do të ngriten si çështje. Kështu që duhet marrin masa kryeministri me atë kabinet qeveritar dhe të bëjë ndryshim në formimin e politikave. Rase nuk bëhen këto ndryshime, atëre ndoshta protestat e radhës do të jenë edhe për rrëzimin e kësaj qeverie.
Deputetët thanë se si opozitë në kuvendin e Kosovës nuk po arrin që të kenë ndikim për të ndryshuar gjendjen në të mirë të qytetarëve. Deputeti Glauko Njufsa tha se në momentin kur pushteti ngulfat çfarë do ndryshimin nëpërmjet rrugëve dhe metodave institucionale, është drejtë qytetarëve që të organizohen për të arritur ndryshime.
Pushteti, duke fillu prej marveshjeve që i bënë me Serbinë, e deri të programin qeveritar, i konsideran deputet e Kosovës si kur do nxënësa që ja vjet një lektyr shkollore për me lexu të shpia. More, nuk shkan kështu, ne jemi deputet Republikës, jemi të zgjedhur të popullit, ne do të jemi brenda proceseve, do të adim, për para se të konkluduhen marveshjet, do të jemi pjesë aty të japim vrejtjet tona, të japim sugjerimet tona që matë këshijat të mos në ndonë.
Deputeti Konjufca, Kadaj Bujupi dhe Bajrami kanë theksuar se protesta do të jenë paqësorë dhe po ashtu theksuan se organizatorët e protestës do të shihen si kujdestar në vazhdimësi. Në ditët në vim, than ata, kërkesa do të konkretizohen. Konjufsa rikthekësoj se sikur të mos ishte protesta e qytetarve për shkarkimin e Aleksandar Javlanovicit, ai do të ishte ende minister. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ndonë se nuk ka statistika të sakta, parashijet të jenë rreth 500 fëmijë me autizëm. Zyrtarët që merren me këtë çështje thonë se shoqatat e autizmit në Kosovë punojnë në baza vullnetare derisa prindërve të fëmijëve u duhet të paguajnë për shërbimet që fëmijët me autizëm i marrin në këto qendra. Raporti Arjana Kasapollit.
Fëmijët në Kosovë me autizëm ballafaqohen me probleme të ndryshme duke filluar nga procesi i diagnostikimit e deri te rehabilitimi i tyre, thonë përfaqësues të shoqatave që merren me këtë çështje. Sipas organizatave jo qeveritare, numri i fëmijëve kosovar me autizëm llogaritet të jetë afër 500, edhe pse statistikat zyrtare mungojnë, ndërsa statistikat në botë tregojnë se ndër 110 fëmijë të lindur, një nga ata është i prekur me këtë sindrom që shkakton çrregullime në zhvillimin e fëmijës. Karakteristike fëmijëve të prekur me autizëm janë problemet me komunikimin verbal dhe jo verbal, si dhe sjelljet e tyre ndaj rrethit. Për emisionin Në Fokus të Radios Evropa e Lirë, flet nëna e fëmijut me autizëm për vështirësi që ata ballafaqohen. Lendita Hajdari e polsi të tjera.
Përgjithsi, në Kosovë na prind financohemi vetë, më thonë gjithë shka është financimi në baza mujore, që ka për shambull merë trajtim ditor gjithë ditë nga 2 orë, vjen në qendrën autizmi flet, ku une jam një ndër themeluset e qendrës. Kemi aty rreth 10 fëmijë, ku prind financojnë. Kemi nga njerë ndo një donacion, po janë shumë trala, saj përket shtetit është ndima shumë e vogël, edhe ato njerë për njerë na ende se kemi shiu atë privilegjë, po besoj që në të ardhmen ka me pas diçka.
Zonja Hajdari flet edhe për vështirësitë e prindërve kur fëmijët fillojnë të vijojnë mësimin.
Përgjithsi është bajagje e vështirë, është rrugë shumë e gjatë që duhet të përsjellë fëmin vazhdimisht. Gjithashtu vijimi në shkollë është bajagje problem, do të thonë duhet të asiguroj një asistencë që paguhet vetë prej prindërve. Tash sa i kemi na standardet në Kosovë, na krejtë dinë me çfarë kushtesh jetojmë, mirë po megjithatë duhesh mu boj fort, si financiarisht, si emocionalisht, edhe me përcjesmi. Më thonë gjatë 3 orë me mësem 4 sa i ka, duhet me qenë asistentja krejt kohën.
Sa pagun asistentet?
Për afërsisht, në 300-350 në varët, sa zgjatë mësimi.
Mimosa Gashi nga organizata